Ahoj, tady David Čempka a další díl podcastu Život na treku. Dnes se budeme bavit o tématu, které si myslím, že je velmi blízké všem našim posluchačům, ale nejenom jim, ale taky všem dalším generacím, kterým bychom mohli našimi chybami zavřít dveře do přírody. O tom, o čem se dnes budeme bavit, vám poví více náš dnešní host, kterým je Jirka Labuda. Čau Jirko, já tady vítám a díky moc, že jsi dorazil.
Ahoj Davide a všichni tady posluchači. Dneska si budeme povídat teda o tom, jak můžeme legálně přespat v přírodě, jaké jsou úskalí toho přespávání, jaký je rozdíl mezi nocováním a tábořením, ale krom toho se taky dozvíme něco o životě velkých šelem a dalších zvířat, které můžeme při našem cestování nebo putování po horách potkat.
Super, díky moc a jdeme na to. Tak čau Jirko, díky moc, že jsi přijal tohoto pozvání a rád tě tady vítám.
Ahoj, těší mě.
Na úvod bych se chtěl zeptat, jestli bys se nějak mohl představit, co jsi dělal, ať už třeba ve volném čase, ale taky hlavně profesně, co děláš a co jsi třeba dělal v minulosti.
Mm-hmm. Já si začnu tu minulostí, jak se to všechno odvíjelo, tak proč se tady dneska budeme bavit hlavně o té přírodě a o nějakém jako vztahu sport, příroda a tak dále. Tak už v podstatě, než jsem začal číst a skoro než jsem začal mluvit, tak už jsem jako zhlížel k horám a koukal jsem se z okna prostě, co to tam všechno venku vidím. A taková ta zajímavost mě prostě přitahovala nějakým způsobem nepopsatelným k těm horám, k té přírodě. Takže jsem zkrátka každou volnou chvíli využíval k tomu, že jsem navštěvoval různé nějaké místa a když jsem byl malý, tak pro mě někde za barákem to bylo to neprobádané, ta divočina, to dobrodružství, které teďkom už bych hledal třeba někde mnohem dál. A vlastně takovýmhle postupem času jsem se dostával až k tomu, že jsem začal nějakým způsobem pracovat i jakoby v ochraně přírody. To zpočátku na nějakých dobrovolných úrovních, potom na nějakých dohodách a tak dále, až teď vlastně se tím v podstatě živím. Takže když bych to měl nějak trošku shrnout, tak jsem v podstatě mám vystudovanou střední školu v Českém Těšíně, zemědělskou, kde jsem měl obor ekologie, ochrana přírody, pak jsem zkoušel nějaké vysoké školy v tom oboru taktéž, ovšem tam byly různé nějaké další věci, jednak rodinné, další potom taky, že už jsem měl i nějaké jakoby úvaz nebo nějaké dohody v té přírodě, takže tam potom bylo těžké jako trávit čas v knížkách, když jsem mohl trávit čas za peníze někde už v těch horách. Takže to byly takové různé důvody, proč to s tou výškou asi nevyšlo. A potom moje cesta se odehrávala, že jsem nějakou dobu pracoval u městské policie v Třinci. A tím, že jsem paralelně pořád měl i nějaké monitoringy velkých šelem a stráž přírody a různé aktivity v Českém svazu ochranců přírody a tak dále, tak už toho bylo tolik, že jsem potom na chvilku ještě pracoval ve středisku volného času v Karviné jako pedagog volného času. To bylo asi necelý rok a teď už se věnuji čistě vlastně na plný úvazek jenom monitoringu velkých šelem a obecně kolem toho všech těch věcí.
Mhm. Co bych chtěl, aby si primárně lidi z tady toho našeho pokecu odnesli, já by trošku měli větší přehled o tom, kde je ta hranice zákona, co se smí, co se týče toho přespávání a pohybu v přírodě. Myslím si, že většina lidí to řeší jako na základě nějaké logiky a nějaké jako pocitové etiky, ale myslím si, že je dobré vědět, kde je nějaká ta hranice, co by se mělo a nemělo. A možná bych to prvně nakousil tématem nějakým jako pohyb v lesích, kde člověk se může u nás jako na českém území volně pohybovat a jestli tam jsou nějaké omezení a případně třeba kdy.
My v Česku máme jedno velké štěstí, že vlastně můžeme se pohybovat v podstatě po celém území bez nějakých velkých zákazů, příkazů a tak dál, což například třeba v USA nemusí platit, že tam některé vlastně soukromé pozemky, ať jsou třeba i velké, můžou být prostě zabrány a nemůže tam být třeba přístup veřejnosti. Takže toto máme jedno veliké štěstí, že ten pohyb je tady pro nás v podstatě hodně jakoby i tou ústavou podpořen. A asi jako když bychom se touhali tou krajinou a nepřemýšleli bychom o tom nějakém přespávání a čistě jenom nějaká chůze, tak tam můžeme mít nějaké limity, jednak nějaký soukromý pozemek, který je oplocený, nějaké prostě že jo, zahrada a tak dále, pak nějaké vinice, chmelnice, takovéhle věci, kde se něco pěstuje, sady. A potom to jsou taky některé velkoplošně nebo maloplošně zvláště chráněná území, kde je vlastně ten zákaz vstupu zahrnut v zákoně číslo 114 o ochraně přírody a krajiny, nebo může být omezen i v zákoně o lesích, když tam nějaká kalamita, hrozí nějaké pády stromů, tak to jsou nějaké aktuální situace. A když se vrátím jakoby k těm velkoplošným a maloplošně zvláště chráněným územím, tak tam nemůžeme vstoupit mimo vlastně nějaké značené stezky v národních parcích nebo v národních přírodních vlastně nějakých rezervacích, národních přírodních památkách a tak dále, což jsou většinou nějak jako omezené nějakým návštěvním řádem a tak dále. Takže pokud se tady toulám v Česku nějak tou krajinou, tak vždycky je dobré, když si jakoby určím nějaký ten cíl zhruba kudy půjdu, abych věděl, jestli někde vlastně můžu porušit ten zákon. Takže u nás máme poměrně perfektní vlastně zpracování jako kartografické mapy.cz, úplně úžasné přehled, kde vlastně jsou i všechny ty rezervace CHKO, jako hranice CHKO, ty národní parky zaznamenány, i ty vlastně maloplošně zvláště chráněné území. A když už vím, že přes skrz tady tohle území chci projít a nevede tam žádná stezka, tak už bych měl být na zřeteli, že můžu teda ten zákon porušit a už si něco o tom zjistit, jestli teda ho skutečně poruším nebo neporuším. Jo, když bych ho měl porušit, tak samozřejmě bych tu cestu měl zvolit nějakou jinou.
Takže to nebo zjišťovat, v jakém území se nacházím, tak se dá pomocí map.cz, celkem spolehlivě.
Určitě, tam i vlastně můžeme vidět tu naši polohu díky tomu jako GPS systému, takže to je přesně jako aktuálně, a i když bych plánoval nějakou tu trasu, tak tam krásně vlastně v té vrstvě turistické mapy jako se dá krásně vidět ty hranice těch vlastně nějakých zvláště chráněných území, což vlastně o tom, to je vlastně asi jako největší pro ty lidi, kteří jako se tak věnují turistice nebo nějakým toulkám tou krajinou, tak je asi taková ta největší stopka, protože málo kdo asi by si plánoval cestu někde přes rozsáhlé vinice nebo sady, takže, takže spíš jakoby ty rezervace se na to dívat v těch mapách.
A protože ty jednotlivé aktuality a věci se můžou měnit, tak jde ideálně třeba hledat nějaké jako, že zrovna tady v tomhletom chráněném území je nějaký zákaz nebo nějaká změna, kde tyhle ty věci hledat?
Ono, ty aktuality, to je, může být někdy problém, protože na těch mapách to samozřejmě není zahrnuté. Může se stát, že i některá rezervace se vyhlásí, ještě není v těch mapových podkladech nějak jako zanesena. Takže potom ještě se dá podívat na stránky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, to je www.nature.cz. A tam by se dalo i pod nějakých územích doklikat prostě na nějaké informace, jestli někde v tom území, kde zrovna plánuju třeba nějakou vícedenní túru, jestli jsou nějaké omezení aktuální z důvodu ochrany přírody. Co se týče jako o lesích nějaké polomy, tak to asi moc člověk se nedopídí, protože někde se může stát, že nějaký polom přijde a vlastně krom nějaké úřední desky nebo někde v nějakém místní samosprávě to třeba nemusí mít někde jako větší nějaká informativnost v tom veřejném prostoru. Vím, že třeba na Slovensku, když člověk se podívá na jednotlivá pohoří, které chce navštívit, tak tam často jsou i napsány stezky, které jsou uzavřeny. Takže možná by se dalo i třeba na jednotlivé zprávy CHKO podívat a možná některé to budou mít taky zahrnuté jako v nějakých aktualitách nebo událostech.
Pro která území všeobecně třeba platí jako ty nejpřísnější podmínky, kdy by si měl člověk jako zbystřet a právě si jako kvůli toho něco třeba nastudovat?
Tak určitě to jsou národní parky, takže u nás máme 4 a hlavně teda první zóny národních parků. Tam v podstatě je dán jakoby zákaz mimo chůze vyznačené stezky, takže když tam je nějaká naučná stezka nebo červená, modrá turistická stezka, po ní můžu kráčet, ale mimo vlastně tu stezku už bych neměl vstoupit. To jsou teda ty velkoplošně zvláště chráněná území, kde patří ty národní parky. A pak to jsou ty maloplošně zvláště chráněná území, kde patří národní přírodní rezervace. Tam platí podobný režim jako v těch národních parcích, takže taky držet se těch vyznačených cest, těch naučných stezek nebo těch turistických. A pak už máme vlastně nějaké ty přírodní rezervace, které třeba můžou spadat i do jakoby území CHKO, nebo můžou být nějaké přírodní památky. Tam už ten režim je benevolentnější, A třeba v těch přírodních rezervacích se dá často chodit i po zpevněných neznačených cestách, to znamená nějaké pěšinky, lovecké chodníky nebo nějaké šotolinové cesty. To stejné i v tom CHKO, samozřejmě můžete vstoupit do toho lesa prakticky kdekoliv, když sbíráte houby a neprošujete vlastně ten zákaz, pokud tam není teda nějaká ta národní přírodní rezervace nebo přírodní rezervace, která má ještě ve zvláštních podmínkách nějak třeba omezen ten pohyb lidí. Ono totiž ten předmět ochrany přírody se vždycky zaměřuje na nějakou část, co se tam vlastně chrání. Někdy se tam může chránit třeba v CHKO, třeba Boňsko můžou být to rybníky, takže v těch CHKO to je třeba půl na půl příroda, půl na půl nějaká krajina, jakoby sféra té oblasti. Mm-hmm. Takže tam, když třeba půjdete, tak určitě neuděláte takové škody v nějaké CHKO, která je chráněna třeba pro výskyt nějakých rostnatek nebo dalších vzácných rostlin, které třeba můžou trpět nějakým sešlapem. Takže tam té škody se udělá daleko víc, takže ono od toho se i jakoby odpichuje, že vlastně každé nějaké to území, hlavně ty přírodní rezervace, národní přírodní rezervace, mají ještě takové zřizovací předpisy, kde se vlastně přímo cílí na to, co se tam chrání. Mm-hmm. Takže když bych třeba pořádal nějaký závod v Beskydech, dejme tomu, tak bych musel teda komunikovat se správou CHKO Beskydy a ta by mi potom řekla, ano, ten váš zájem veřejný je vyšší než ten zájem ty ochrany přírody a přes tohle a tohle území vám můžeme ten závod povolit. Ale pokud ho budu plánovat přes nějaké třeba území, kde je tam rezervace, které zrovna hnízdí sovy, nebo se tam třeba zrovna prostě tam známe, že se tam vyskytují rysové a odpočívají tam, tak tam právě v takových rezervacích je i vlastně mimo chůze, mimo nějaké ty zpevněné cesty zakázaná tím zřizovacím jakoby předpisem.
Mm-hmm. Takže to, nebo ten předmět té ochrany se dá najít ideálně v těch zřizovacích předpisech.
Ano, ano, tam se to dá potom dohledávat. No, mm-hmm. To zní, jak se o tom bavíme, hodně složitě. Mm-hmm. A když člověk se podívá na tu krajinu, na těch mapách, tak zjistí, že těch rezervací opravdu málo. A ještě méně teda těch, kde je ten zákaz jakoby vstupu mimo ty stezky nějak jakoby limitován tím zřizovacím předpisem. Mm-hmm. Takže obyčejně jako turistu to nějak jako nelimituje, spíše to právě na nějaké ty hromadné závody, nebo když by tam byla nějaká hromadná aktivita, tak je to cílené spíše na tyhle ty, jakoby, činnosti.
Mm-hmm. Chtěl bych se přesunout trošku k tomu spaní. A na začátek je asi důležité si vymezit nějaké dva základní pojmy, které jsou, o kterých se v tom zákonu nepřímo hovoří, nebo jsou tam, ale nejsou úplně vysvětleny, a to jsou nocování a tápoření. Tak jenom jestli můžeš nějak jako dovysvětlit, co třeba který pojem znamená.
Mm-hmm. Tam ta určitá nějaká linie mezi tím je trošku taková kostrbatá, že můžeme někdy trošku tančit na tom tenkém ledě. Obecně to táboření je, když někde prostě rozbalím stán, zabiju hřebíky, udělám si tam pohodlí, ohýnek a spím tam třeba jedno, dvě noci, mám tam prostě, ohřívám si tam nějaké jídlo, peču párky na tom ohni, to už je prostě to táboření úplně jako echt. A když bychom se bavili o tom nocování, tak to by mělo být ve stylu natáhnu karimatku, lehnu ve spacáku, na karimatku přespím pod čirákem. To by mělo být to nocování. Ale když už tam má někdo nějaký přístřešek, nějaký prostě nad sebou nějakou hamaku rozprostřenou, někde si tam odskočí, jo, na malou, na velkou, tak už potom už to může být na té hranici toho táboření, ale vždycky záleží asi potom na tom právě, jak ten člověk se chová. Když to je člověk, který, jak jsem se bavil na úvodu, který má v sobě nějaký vztah k té přírodě, tak už sám ze své podstaty se tam bude chovat tak, aby po něm, když odejde, nezůstala skoro žádná stopa, což teda naplní to nocování. A za člověk, který tam půjde a nemá žádný respekt tomu okolí, kde se vlastně vyskytuje a chová se tam, jak kdyby to všechno patřilo jemu, tak už tam po něm asi nějaké ty stopy zůstanou a když už tam prostě takhle tak táboří v tom stanu, tak už se nedá moc o čem jakoby bavit. A ještě bych možná tady tomu jako podotknul, že pokud bychom teda šli do té přírody a už bychom někde třeba bivakovali i třeba dva dny na nějakém místě, tak určitě, protože dělám i stráž přírody a vím, že jako strážci přírody jsou taky lidé obyčejní a dá se s nimi jako komunikovat, takže nejlepší je prostě komunikovat a pobavit se o tom všem, a když prostě člověk ten zákon neporušuje, tak ten strážce často ještě toho dotyčného se s ním může nějak pobavit, nějaké informace mu poskytnout a hlavně se třeba dozví, co tam kolem něho může být zajímavé, proč jako tam třeba může nějaký i ten jeho obyčejný pohyb vzbuzovat nějakou trošku jako nějaké pohoršení z pohledu té ochrany přírody. A myslím si, že ta informovanost je to základní, ta alfa omega, prostě pro nás všechny, aby jsme věděli o sobě, kdo s jakým cílem tam je, a aby jsme prostě si to všechno spolu vykomunikovali.
Jo, souhlasím. Jaké jsou ty, protože stejně jako pro ten pohyb v té přírodě, tak bude platit trošku jiné kritéria pro to spání. Mm-hmm. A jak je to třeba, začneme asi s tím nejběžnějším, protože lidé asi nebudou chodit po polích, ale budou chtít třeba do nějaké jako zajímavé krajiny, tak jak je to třeba v těch HKOčkách?
Mm-hmm. Tak do HKO tam není vyloženě v zákoně zakázáno někde přespávání. Tam se jedná o tom vstupu, takže většinou tam, kde je ten vstup dovolen, tak tam bych v podstatě mohl nocovat. Dá se to tak jako zjednodušeně říci. Pak můžou být právě nějaké ty rezervace, kde to může být těmi bližšími ochrannými nějakými předpisy více specifikováno, kde může být přímo napsáno, že nocování je zakázáno. Takže tam potom určitě zase, kdybych na té mapě viděl, že kráčím přes to HKO a chci přespat někde v přírodní rezervaci, tak by stálo za to předtím, než bych tam vyrazil, komunikovat s tou správou, zavolat nebo napsat e-mail. Mám tam takovýhle plán, kde chci přespat, poruším tím něco, máte tam něco v těch bližších předpisech, dá se tam nocovat. Takže tady bych dával pozor jenom na ty vlastně nějaké, jak jsme se bavili o tom, ty území, kde to je jakoby zakázáno tím vstupem. To jsou ty národní přírodní rezervace, tam bych jako určitě přespávat neměl jako turista, a v těch přírodních rezervacích by bylo vhodné se vlastně kontaktovat o ty bližší nějaké ochranné podmínky. A když jsem mimo vlastně jakékoliv ty maloplošky a jsem jenom v HKO, tak tam v podstatě to nocování by nemělo být nějakým způsobem limitováno.
Uh-huh. Ale bavíme se o nocování, takže ne žádné táboření.
To je na celém území HKO, mimo jako území, kde to je povolené, se souhlasem zakázáno.
Jo. No a ještě nám zbývají vlastně národní parky.
Uh-huh.
A tam je to tedy jak?
Uh-huh. Ty národní parky, tam je zonace. Ta zonace v podstatě bývá i v tom HKO, ale není tak jako důležitá. V těch národních parcích se na to více jakoby dbá, a tam v té první zóně jsou vlastně ty podmínky ty nejpřísnější. Zase můžu vstoupit vlastně jenom tam, kde je ta stezka.
Uh-huh.
A tam bych teda neměl vůbec ani jako nocovat v těch prvních zónách. A potom jsou už nějaké ty zóny s tou nižší ochranou přírody, a tam už to nocování by mělo být v podstatě nějak jakoby víceméně dovolené. Ale určitě taky, když bych navštěvoval jakýkoliv národní park u nás, tak bych se podíval na ty bližší nějaké podmínky, na ten návštěvní řád, je to všechno jakoby napsáno. Protože tím, že třeba jsem tady skákal, tak ty národní parky nemám úplně nějakým způsobem načtené a nevím, jestli se liší jeden od druhého, ale vím, že třeba na Šumavě v národním parku vychází zpráva vstříc vlastně těm lidem, kteří chtějí přespávat v přírodě, a to tak, že zřídila na té hlavní jako přechodové trase několik nocovišť schválených. Funguje to tam v principu, jakože kdo první přijde, tak tam je tam nějaký limit, třeba možná do 20 lidí. Ale už se tam dá vlastně takhle tak putovat i v národním parku naprosto bez omezení, i v nějakých těch jako zónách s tu vyšší ochranou přírody. Mm-hmm. Takže pokud bych někde teda cestoval těch národních parků, určitě bych si našel návštěvní řád, přečetl, a v těch prvních zónách samozřejmě tam jakoby se nocovat taky nemělo vůbec.
Mm-hmm. A jak je to mimo chráněné území? Pokud je to prostě nějaký les bez jakéhokoliv stupně ochrany, tak jak se dá přespávat tam?
Tak tam bychom zase měli být obezřetní na právě nějaký soukromý pozemek, protože můžeme si rozeslat prostě někomu na nějaké pasvině, kde zrovna zítra chci třeba přehánět ovce, ještě to tam nemá nějakým způsobem ohrazené. Nebo může tam být nějaká zarostlá taky cesta, kde může třeba přijíždět nějaké vozidlo majitele toho pozemku. Takže určitě bych byl opatrný a díval se například i přes ty mapy.cz nebo i katastr, jo, server. Dá se vlastně zjistit, jestli jsme na pozemcích lesů ČR, jako státního podniku, nebo na něčím soukromém. V podstatě na tom soukromém pozemku taky ten vstup tam není limitován, pokud tam není nějaká cedule, právě že tam probíhá nějaké práce, kácení, nějaký prostě ohrožení pro ty návštěvníky, tak my můžeme jako občané vstupovat i do těch soukromých lesů a nebo na nějaké prostě louky a přecházet jimi. Ale když bychom tam chtěli nocovat, vždycky je lepší prostě toho majitele vyrozumět a nějak se s ním domluvit. Z velké části si myslím, že tam problém nebude. A spíš by byl problém, když bychom někde si rozestlali a potom uprostřed noci by nás tam někdo budil, nějaký ten majitel toho pozemku, a měli bychom špatný den nebo noc my a ten majitel potom taky, protože by se nám musel řešit nějaké problémy případně.
Nebo třeba rozjetý kombajn.
No, nedomýšlejme takovéhle věci, a když už jsme naťukli vlastně jakoby nějaké nebezpečí pro nás, když tam nocíme v té přírodě, tak určitě je lepší být vidět, když někde přespáváme, protože taky musíme si uvědomit, že když někde jsme třeba v lese nebo na těch loukách, tak u nás vlastně v krajině probíhá víceméně nějaké hospodářství. A buď to je to lesní, nebo myslivecké, nebo nějaké sklizně a tak dále. Takže musíme mít na zřetel taky to, že určitým způsobem můžeme někde někomu vstoupit do honitby, a kde zrovna mají v plánu třeba nějakou leč nebo nějaké prostě nějaký lov. Takže toto už se bohužel i stalo, že někdo, když nocoval, tak byl zasažen právě střelou vlastně od myslivce. Takže určitě se na tohle se dávat pozor. A prostě být radši vidět, protože někdy si můžeme někde opravdu ustlat uprostřed pole a tam může jít nějaké auto. Už jsem slyšel i od svých známých nějaké příhody, že někde spali a najednou světle probudili a blížilo se na ně nějaké auto, které o nich vůbec nevěděl, protože byli vlastně v té trávě, nešlo je vidět. Takže myslet nejenom na to vlastně na ochranu přírody, ale primárně i na to naše zdraví, když tam jsme, i na to, kde vlastně, že tam nejsme sami a že tam v tom lese nebo na těch polích můžou být lidé, kteří tam vlastně vykonávají buď práci nebo nějakou hospodářskou činnost.
To si krásně nakousil moji otázku právě, jestli jako se schovávat nebo být vidět, protože já třeba volím právě radši spíš se někde jako schovat, ať hlavně jako kvůli lidem. Jo. Ne třeba těm strážcům, ale třeba prostě nějakým jako jiným návštěvníkům, před kterýma jako nechci být úplně jako vidět, aby mě tam třeba prostě něco neprohledávali nebo něco jako neukradli nebo něco. Takže doporučuji spíš, ono se to vlastně jako řešit tak, že třeba si člověk odejde kousek od té stezky, ale bude mít třeba nějaké jako reflexní něco nebo takhle.
Jo, to stačí mít třeba někde, když tam přespávám, tak buď tam nechat někde viset třeba čelovku na ten nejslabší režim nad sebou, na nějaké větvi, nebo mít nějaké reflexní prvky třeba na tom nějakém spacáku nebo na těch šňůrách třeba, když bych spal v nějaké hamace. Takže ty možnosti jsou. A s tím schováváním se, já osobně taky jsem rád v lese, když jsem nepozorován a nezůstane tam po mně vůbec nic a co nejméně lidí mě jakoby tam zahlédne. Ale asi je důležité potom právě si na tom místě konkrétním to určit, jestli to místo je někde, kde to riziko nějaké je vyšší nebo menší. Ale obecně prostě člověk nemůže předpokládat, když někde zašera zalehne, že třeba 200 metrů od něho je někde kazatelná s nějakým, že jako posed pro myslivce. Kolikrát o tom prostě ani nevíme, protože ty posedy jsou různě, porůzno rozesety. Takže asi z tohohle hlediska pak bych třeba o půlnoci se probudil, chtěl bych si někde odskočit na molo a už může být jako k té tragédii jako blízko. Takže z toho hlediska určitě radši, když někde bych se tam pohyboval, tak radši s tou čelovkou, ať o mě jako může případně ten lovec nebo myslivec vědět. A když bych někde takhle zalehl, kde jako vím, že určitě nějaké vozidlo nepojede, tak asi jako tam to není nějaké nutné nějak tam pořád svítit kolem sebe, mít ty reflexní prvky. Asi je důležité prostě přemýšlet na tu konkrétní situaci, ale mít to na paměti, že to riziko, třeba ten lov, nebo že když někde si odskočím od toho místa, kde spím, že nevím, kdo tam vlastně zrovna třeba může být.
A kdo všechno zodpovídá vlastně za nějaký ten pořádek v té přírodě a v té krajině?
Tak asi v prvé řadě bychom to měli být my sami, že bychom neměli prostě, už bychom měli mít nějaký ten metr, nějaký ten vykřičník nad sebou, že jako vůbec nebudeme nic vyhazovat, co si s sebou přinesem, to si odnesem. Takže to si myslím, že první část by měla být v nás. A potom jsou vlastně nějaké orgány ochrany přírody a tam právě to můžou být strážci přírody v nějakých těch jednotlivých chráněných územích. Pak to může být taky policie, obecní policie, lesní stráž, myslivecká stráž, rybářská stráž, nebo potom i nějaká místní samospráva, takže i obce s jednotlivými vlastně jakoby jako odbor životního prostředí a tak dále, Česká inspekce životního prostředí. Takže v podstatě těch kontrolních orgánů je povícero a záleží zrovna, na kterém z tom konkrétním území se nacházíme, kde kdo má jakou pravomoc a tak dále, jako úřední osoba.
Mm-hmm. Chtěl bych se zeptat na, jak je to, co se týče praxe, protože jsi říkal, že děláš i tu stráž přírody, tak jestli se v praxi jako řeší, jestli jako člověk nocuje, nebo táboří, anebo se spíš jako dívá na ten co nejmenší dopad, jestli nerozdělává oheň, nedělá hluk a ty věci, které by neměl.
Mm-hmm. Jo, určitě se přihlíží, ono i vlastně v tom přestupkovém zákoně je přímo jakoby dáno, že se má přihlížet k chování toho dotyčného, jakým způsobem je ten přestupek jakoby spáchán, naplněn a tak dále. Takže ono vždycky, když někdo prostě by tábořil, tak to může být prostě o 180 jako stupňů nějaký jiný případ. Takže vždycky je to případ od případu a pak, když už jako je naplněna nějaká ta klasifikace porušení toho zákona, tak záleží hodně na té domluvě právě mezi tou úřední osobou a tím případným přestupcem. Jo, takže já třeba osobně razím jakoby právě cestu té komunikace, spíš jako erudovat ty lidi v tom terénu, aby věděli, proč vlastně to je tam zakázáno, proč je to limitováno a tak dále, co tím můžou jako způsobit, protože myslím si, že to je možná důležitější vědět, protože všechny takové ty fráze, paragrafy a zákazy, to se dá v podstatě dohledat, ale už hůře se dohledává to, proč to všechno jako je zakázáno, že tam může být nějaké hnízdění kriticky ohroženého druhu, třeba jako dravce, sovy, nebo právě velký šelem, nebo nějaké stanoviště rostlin, a že když to tam zničíme, že v podstatě to může vyhynout na obrovském území i třeba v rámci celé České republiky, že to jsou opravdu někdy skutečně můžeme být v tu špatnou dobu na tom špatném místě, ale my o tom samozřejmě nevíme. A když prostě ten zákon neporušujem, tak samozřejmě nemůže nás nikdo nějak za to sankcionalizovat, když v podstatě přímo nelovíme, neomezujeme ten konkrétní druh chráněný nebo neničíme nějak to území. Ale když už se nacházíme na tom území, kde prostě víme, že to porušené nebo už to tam je nějak naplněné, tak pak už skutečně ta pokuta asi je to nejmenší, co může ten člověk dostat, když tím svým jako nějakým nevhodným chováním tam něco jako hodně zhatí nebo může něco jako hodně, hodně negativně ovlivnit.
Musel jsi ty třeba řešit nějaké jako přestupky nebo máš nějaké zkušenosti z terénu?
No hlavně ještě z období, kdy jsem pracoval u té městské policie. Uh-huh. To právě ještě můžu vzpomenout, když jsme se bavili o nějakém tom procházení se jakoby mimo právě chráněné krajinné oblasti a národní parky. Tak ještě právě některé obce nebo města mohou mít v obecně závazných vyhláškách vlastně zahrnuto, že tam je na území zákaz táboření nebo rozdělávání ohňů a tak dále. Takže řešili jsme právě u té městské policie i několikrát právě to, že si někdo, byť to se nezdá, že je na území města, protože například třeba Třinec sahá i velkou části do Cháka a Beskydy a obsahuje i různé další nějaké přilehlé vesnice, takže člověk má pocit, že je úplně někde mimo město, ale přesto tam platí vlastně i ty nějaké jako obecně závazné vyhlášky a může je porušit, takže tam jsme řešili některé ty případy, většinou to teda bylo jako formou nějakým způsobem, že jsme se domluvili. Mm-hmm. A když už jako to bylo nějaké vyostřené, tak samozřejmě přicházely na řadu nějaké vyšší částky pokud, nebo potom i když se nedalo s tím člověkem domluvit, nějaké předvolání před správní jako orgán, takže jsou různé možnosti.
Máš třeba ty ještě nějaké jako tipy, které bys jako doporučil právě pro lidi, kteří jsou takhle na nějakých jako túrách a toulkách přespávat v přírodě, tak jak to jako dělat?
No ono, aby to nevypadalo, jak se o tom bavíme, že to jsou samé zákazy, protože hodně, jak jsme si říkali, tak to může vypadat, že skutečně těch území je spousty, ale když, jak už jsem jednou říkal, podíváme se na tu mapu, tak skutečně máme spousty míst, kde můžeme prostě chodit bez nějakých omezení, můžeme tam teda i nocovat tím způsobem, jak jsme se bavili, aby jsme tam netábořili. A pokud prostě skutečně budeme mít v sobě nějaký ten respekt té přírodě, tak ta stopa po nás je jako naprosto minimální. A myslím si, že když jako sedneme do auta, někde pojedeme na nějaké nákupy, tak uděláme daleko víc nějaké té ekologické stopy, než když půjdeme s baťohem a přespíme na nějakých jako místech v naší republice. Takže určitě jakoby, kdo má k tomu vztah, tak to můžu jako doporučovat, ať si jako prohlubuje ten vztah k té přírodě.
Aby se nenechali tady tím odrazovat.
Přesně tak, jako respektovat zákony, respektovat to, proč to je chráněno, neporušovat ty zákony, ale pokud máme tu možnost a nic neporušujeme, tak pokud to máme ten vztah, tak proč toho nevyužívat a neprohloubit si ten vztah k té přírodě. A vlastně můžeme se potkat i se zajímavými lidmi, můžeme vlastně putovat tou krajinou, zjistit nějaké, obohatit i to vlastně naše vědomí o ty kulturní, přírodní nějaké vědomosti a tak dál. Takže asi kdybych takhle chtěl teda tuhle činnost naplňovat, tak opravdu asi vhodné jsou ty mapy CZD, jsou i nějaké místa právě na to táboření dokonce vyznačeny. Takže i kdo jako má ten, tu potřebu toho komfortu a chce ten stan mít a i ten nějaký oheň si rozdělat, tak dá se najít i místa, kde se to táboření dá praktikovat právě buď na těch mapách CZ nebo na nějakých potom jiných portálech, což nevím osobně, jaké jsou další, nebo na nějakých fórech určitě outdoorových, taky se člověk dozví. No a to nocování samozřejmě dbát na to, co jsme si říkali předtím.
Které jsou třeba nejčastější chyby, kterých se jako lidi nebo které lidi dělají v té přírodě a nějakým způsobem třeba nevědomně nebo jako vědomě poškozují v přírodě. Chtěl bych se dostat k nějakým jako zásadám, jak se pohybovat v té přírodě, abych ji jako neškodil.
No, to je otázka dobrá a na jako delší odpověď, protože my, když vlastně v té přírodě putujeme, tak buď můžeme být turisté, můžeme být se psem turisté, to je velká škála vlastně jakoby způsobu, jakým se po té přírodě pohybujeme, na kole, někde přijedeme, jdeme hůbařit za parkem autem.
Jo, můžeme to třeba stáhnout na náš případ třeba našich posluchačů, což bude nejčastěji jako nějaké pěší putování s batohem po více rodní.
Takže určitě ta zásada, aby jsme neporušili nic za sebou nenechat, všechno si jakoby vzít, pak asi může být ten oheň, někdy trošku kámen úrazu, že někdo má třeba tu touhu si ten oheň udělat a tam to zakazuje vlastně i zákon o lesích, že bychom v lesích a 50 metrů od lesa vlastně neměli ten oheň rozdělávat. Při nejlepším na nějakých jako schválených ohništích vymezených, kde je třeba to táboření.
Takže promiň, že to doskočím, co třeba plynový vařič, když bych si chtěl ohřát jako večeři?
No,
nebo jako
tam to bude záležet na tom, když by někdo byl odhalený s tím plynovým vařičem, jaký bude ten, kdo ho kontroluje, protože je to zakázáno tím zákonem rozdělávat ten oheň a to už je, v podstatě ten zákon už neví, jestli to je kartuše, nebo jestli je to oheň, jako oheň, otevřený, jako otevřený oheň. Takže v podstatě ani to by nemělo být jakoby, jako dovoleno, ale myslím si, že když prostě člověk je uvážlivý a udělá si prostě někde rychle tu večeři, tak aby prostě bezpečně někde něco nezapálil, tak si myslím, že jako z mého pohledu osobního jako se nedopustí ničeho jako hrozného. Jo. Takže tam bych byl jakoby opatrný, ale asi bych, já osobně nechci tady nic jako navádět, jasně, ale myslím si, že to je jako naprosto minimální nějaká, jako nějaká stopa, co tam po nás zůstane. Jo, takže tohle z toho záleží potom, jak by se to všechno řešilo. A když bychom si ještě říkali teda o nějakých těch prohřešcích, co tam můžeme nějak jako udělat, co tam po nás může zůstat, tak krom toho, že bychom dodržovali ty nějaké trasy, kde to je třeba zakázáno v těch rezervacích nebo parcích národních, tak asi může být, co tam nějak působíme nějakou škodu, nějaký nepřiměřený hluk, když bychom se někdy prodírali dlouho nějakým prostě houštím, kde může hnízdit zrovna nějaké vlastně ptactvo nebo přešlapali nějaké, polámali nějaké třeba orchideje a tak dále. Takže to jsou věci, které bychom jako mohli způsobit, ale myslím si, že naprosta většina našich posluchačů je uvědomělých a jsou to pro ně jako taky krajní věci, které prostě jim nepřichází v úvahu, že by nějak jako páchali.
A co třeba likvidace nějakého biologického odpadu, když si prostě musím odskočit v přírodě, tak je to v pohodě, když si třeba vykopu prostě nějakou jámu, tam vykonám, co potřebuju a zahrabu to.
Jo, pokud nepoužívám prostě nějaké nerozložitelné ubrousky, tak je to v pořádku, protože i zvěř, která putuje prostě v těch horách žije, tak samozřejmě to tam neustále vlastně ty exkrementy vyprazňuje, takže když to je nějaká lokalita, které to třeba i obohatí odusíkaté hnojiva nebo jako prvky, takže v podstatě můžeme někdy i pomoci té chudé půdě vlastně tady tímhle s tím zahrábáním našich exkrementů vlastně v té přírodě. Jo. Ale vždycky je vhodné to zahrabat, ať se to tam rozloží pod tu nějakou vrstvu hrabánky nebo půdy, než aby jsme to nechali potom jako volně někde. Mm-hmm. A dávat pozor taky na ty nerozložitelné materiály.
Nosíš třeba ty sebou do přírody něco, co si myslíš, že je jako užitečné a většina lidí třeba sebou nenosí, ať už na přespávání nebo jen tak jako na nějaké túry? Jestli něco napadne.
Přemýšlím, co by mohlo být takového jako originálního, ale asi myslím
něco
si jako...
Něco třeba, co i jako pomáhá ti nějak v profesi nebo něco.
No já u sebe mám často dalekohled se zoomem, a, nebo foťák se zoomem a dalekohled a nějaké dokumentační prostředky právě, protože často, když někde už nocuju, tak to mám spojené s tím, že nějakým způsobem se snažím pozorovat právě zvěř a nějak studovat tu etologii té zvěře a tak dále. Takže já osobně třeba v těch horách jsem přespával více dříve, teďkom, když už po nich putuji, tak je to spíš, že přijíždím domů, kde musím zpracovávat ještě data, protože už do těch hor jako chodím z 99% spíš jako pracovně, než jako nějaký trávení volného času. Ale pokud bych někde se vydával čistě na nějaký ten trek a šel vícedenní trek, tak já vím, že jsem chodíval třeba s 5 kg sádry, abych si odlíval stopy od čelem. Takže tohle z toho bych asi nedoporučoval, protože...
Já jsem slyšel sádra, tak já jsem myslel, že, jako, že kdyby se z tý zlomila noha.
Dá se to využít tak, kdyby nějaký obvaz nebo něco sebou. Ale jako tady tohle z toho jako bylo trápení sebe sama, protože většinou jsem ani nic nenašel. Takže jsem byl ověšen jako sádrou, dalekohledem a foťákem a tak dále. A k tomu jsem měl pak ještě další jako výbavu na to přespávání a jídlo a tak dále. Takže asi nic takového, co by ulehčilo to putování, nedoporučím. Můžu doporučit, co jako stíží putování.
OK. Chtěl bych se pobavit na závěr. Takové třetí téma jsou právě šelmy. Protože ty si říkal, že se jako hodně specializuješ právě na ty velké šelmy. Jak se daří vůbec šelmám v Beskydech, anebo třeba všeobecně v Česku? Koho tady asi ne jako potkat, ale kdo tady třeba je a třeba v jakých počtech?
Jo, tak u nás v naší republice vlastně můžeme potkat 3 velké šelmy, medvěd, rys a vlk. A nejvíce se u nás teďkom daří vlkům v naší republice. Máme tady u nás karpatskou populaci, která je tady v Beskydech a po Beskydí. A potom tady máme populaci takzvaně středoevropskou nížinou, která vlastně osidluje už několikátý rok, zhruba od roku 2015, oblast vlastně Čech, o severních Čech, Šumava, vlastně tam jsou taky nějací jedinci. Takže těch vlků je poměrně, jako dá se říct, že ta populace vzrůstá. Není to nějak, jako nedá se vůbec říct, že to je nějak nasycené, ta populace, nebo přemnožení, to se jako nedá teďkom jako vůbec o tom nějak ani uvažovat. A pak můžeme taky potkat ještě i rysy, rysa ostrovida, a to můžeme potkat v Beskydech, nebo když bychom se toulali někde na Šumavě, v Pošumaví, tak taky v těchhle těch místech. Ojediněle můžeme potkat ty rysáky i vlastně mimo tyhle ty pohoří, protože všechny ty naše velké šelmy jsou velice náročné na prostor. A často někteří, hlavně ti mladší jedinci, opouštějí nějaké teritoria, nebo neopouštějí, ale spíš hledají nová teritoria, takže můžou přecházet obrovské vzdálenosti. Máme nějaké příklady i třeba rysa, co jsme měli na telemetrickém obojku, že šel z Beskyd, byl to mladý jedinec, takže hledal si nové teritorium a šel vlastně z oblasti centrálních Beskyd až k Přerovu, pak se zase vrátil, byl v Hostýnské vrchovině, pak byl ve Vsetínkách, na Javorníkách, k Čadci si zašel, pak zase přes Moravskoslezské Beskydy. Takže jsou to opravdu velcí tuláci a neznamená to, že když teda najdeme někde nějaké stopy od toho medvěda nebo toho rysa, takže žijí jenom na tady téhle z té hoře nebo na tom malém území nebo v té nějaké rezervaci, ale že žijí na obrovských jako plochách. Takže můžeme potkávat teda nějaké pobytové znaky těchhle z těch našich šelem a samozřejmě někdy ji můžeme i pozorovat jako přímo, když máme nějaké jako štěstí, z mého pohledu to je teda štěstí, A můžu teda říct, jakože daleko větší nebezpečí pro nás je, že si někde zlomíme tu nohu, jak jsme se říkali, a když nebudeme mít sádru, že, sebou, takže to by byl velký problém. A nebo když půjdeme někde přes silnic, tak se jako statisticky máme daleko větší nebezpečí, že se něco stane, než že nás napadne třeba medvěd nebo ten vlk, který jako je od přírody velice jako obezřetný, aby šel do konfliktu s člověkem, tak by musel být zraněný nebo nějakým způsobem nemocný, nebo něco by tam muselo většinou jako vybočovat z toho normálu.
Který třeba z těch šelem může být potenciálně jako největší, řekněme, nebezpečí?
Tak
třeba aktuálně, ono se to určitě asi jako může měnit. No.
Jako to může být ten medvěd, ale zase u nás v naší České republice jich je naprosté minimum. Jako když jsme si už nakusli ty počty, tak můžeme zmínit trošku ty počty, tak když bychom teda byli v rámci celé té České republiky, tak tady můžeme mít okolo třeba 150 vlků. Jo? Je to hodně jako dynamické, ten vývoj té populace, takže spíš se to počítá na nějaké smečky nebo nějaké páry vlčí. Na ty jednotlivé kusy se to dá těžce jako odhadovat. U těch rysů by to mohlo být do těch zhruba 100 jedinců, co se jako vyskytují v Čechách a tady v Beskydech. V Beskydech to může být konkrétně na celém území CHKO zhruba okolo těch 12 dospělých jedinců. A těch vlčích smeček můžeme mít v rámci CHKO například 3, teďkom aktuálně 3-4 jako max. A medvěd, tak ten v podstatě obývá jenom tady ty naše Karpaty, ty Beskydy, a obývá, jsem řekl, jako s nadsázkou, je tady spíš sporadicky. Za poslední prostě nějaké novodobou historii tady není prokázáno žádné nějaké rozmnožování, že by medvědice někde porodila mláďata a vychovávala je tady vlastně na našem území českého jako státu. Takže ten medvěd je největší šelma, může pro nás představit to největší nebezpečí, ale zas v rámci naší republiky jich tady nejméně. Takže, jak jsem říkal, to nebezpečí ze strany jako šelem pro nás je opravdu, opravdu zanedbatelné, minimální a daleko větší, jako, ne, jako tím, že po těch horách v nich trávím jako obrovské množství času a někdy musím jako i tam být třeba, když se šeří, stmívá a tak dále. A nikdy jsem neměl, musím zaklepat, nikdy jsem neměl jako nepříjemný zážitek s jakýmkoliv zvířetem. Jo. Ať už počítám i divoké prase, které vlastně statisticky taky daleko více lidí zranilo, nebo psy z divočelí jako lidí, je více zraněných od těchto zvířat než od vlků medvědů u nás. Takže ani s takovýmihle zvířaty jsem neměl naštěstí nějaké nepříjemné zkušenosti.
A možná bych teda zůstal u toho, čeho si ty skončil. Jaké další jiné zvířata, které tady jsou u nás, by teoreticky mohly představovat nějaké to nebezpečí? Klidně můžeš začít rovnou tím divokým prasetem, protože já teďka 2 dny zpátky jsem přespával zrovna tady v Beskydech a zrovna jsem měl večer před spáním takové setkání. Ale naštěstí teda bachyně s prckama utekla, ale jestli teda máš nějaké další.
No, jak už jsme zmínili, tak to můžou být teda ty divoká prasata. Pak klíště může představovat jako asi možná statisticky možná i to největší nebezpečí, protože máme broliozu, máme encefalitidu, takže jako toto jsou taky velké problémy, nějaké infekce, co můžeme získat od jako obecně jako zvířat z přírody. A tomu klíštěti se můžeme bránit, že jako očkování nebo nějakou prevencí, ale co se týká jako setkání s těmi velkými zvířaty, ať to je třeba to divoké prase nebo nějaká ta velká šelma, tak tam už hodně záleží na tom, jak se právě chováme v té přírodě. A tam asi jako obecně můžu říct, že největší riziko pro nás je, když bychom potichu někde třeba u hučícího potoka brouzdali nějakým křoviskem, huštinou, a když by někde vlastně něco odpočívalo, leželo, ať to je třeba ta bachyně s malými nebo nějaká velká šelma, rozhrneme houští, tam to zvíře může být, narušíme mu nějaký osobní prostor a on má dvě možnosti, stejné jako my. Jo, buď se zachová útěkem, anebo obranou. Takže pak už záleží na těch individuálních nastaveních těch, kteří tam byli nějak jako vyrušeni. A takže toto můžeme nějak jako ovlivnit. A pak možná nějaké nebezpečí ještě může pro nás představovat i jako dobytek, když bychom šli přes nějaký výběh, kde může být nějaký bík, krávy, Pak ještě taky se může stát, můžou být někteří srnci trošku jakoby méně plaší, liška může být nějakým způsobem třeba méně plachá, může nás taky někdy pokousat, když je nějaká nemocná. Jo, ale to jsou opravdu jako úplné nepatrné,
rarity
jako naprosté rarity, takže jako není to určitě, když bych šel do těch hor, do té přírody, že bych měl nad tím pořád přemýšlet, že tam může být liška, která mě pokouše a tak dále. To jsou opravdu jako velké rarity. Obecně asi, když teda přijdu z těch hor, tak opravdu se dívám po těch klíšťatech, protože si myslím, že to je asi největší nebezpečí, které tam na nás může číhat.
Říkal jsi, že nemáš žádné nepříjemné setkání z přírody, máš naopak nějaké jako hezké setkání, příjemné, na které rád vzpomínáš?
Těch je spousty.
Tak třeba vpíchni nějaké.
Těch je spousty, které... a můžu nějaké aspoň z poslední doby nějaké hezké setkání, tak asi tím, že u nás vlastně rysí populace je taková nejstabilnější, ti vlci se začali v Beskydech trošku více jakoby teďkom množit až jakoby poslední dobou, tak k těm rysům mám nějakým způsobem asi nejblíž, tak jsem měl některé zážitky z rysy a byly to třeba zážitky, kdy jsem například stopoval k večeru rysa, šel jsem kontrolovat nějakou fotopast, tak jsem viděl přímo i fotku toho rysa, protože každý z těch rysů se dá určit podle specifického tečkování na té srsti, tak když člověk už tam jako nějakou dobu v těch horách je monitoruje, tak už ví, který rys, kdy se narodil, od které je rysice, jak už dostávají i nějaké jména, když se o nich bavíme, tak ať neříkáme rys B1, takže se nám to lépe jako pamatuje, takže mám takové jako zážitky konkrétně s rysem Lukášem a mám pocit, že on sleduje spíše mě než já jeho, protože kolikrát se mi stane, mimo jiného máme už po druhé na telemetrickém obojku, takže víme i o něm, kde se pohybuje a často se stává například, že někde jdu po nějakém území v těch Beskydech, vrátím se domů, přijdou data a vidím, že ten rys navštívil zase nějaké to místo, kde já jsem byl. Mm-hmm. A už se to stalo jako xkrát, až si říkám, jako, že už to začíná být trošku divné. Jo, samozřejmě jako s nadsázkou, ale několikrát jsem měl taky i s ním takové setkání, že jsem třeba byl u jedné fotopasti, slyšel jsem, jak se ten rys ozývá pode mnou, nakouknul jsem dolů, viděl jsem ho, jak tam volá zřejmě jako samici, a pak se tam začal jako olizovat, čistit, tak jsem měl krásné pozorování právě toho rysa a jak jsem už viděl, že už jako se dočišťuje a už se rozchází, tak jsem jezdil z té lokality rychle pryč, abych ho tam nějakým způsobem nerušil. No a to stejné s ním taky častokrát ho stopuju a vracím se potom třeba za půl hodiny po těch svých stopách, jsou tam rysí stopy v těch mých stopách a pak třeba zpětně zjistím z fotopasti, že to byl zase tenhle ten jedinec. Takže mám s ním takhle za nějak propletené ty cestičky po Beskydech a dlouhodobě mi tenhle ten rys přináší takovéhle jako úžaslé nějaké zážitky a nějaké pozorování, kdy jako jsem měl možnost to jako přímým pozorováním dalekohledem třeba sledovat, když jde ke kořisti nebo když právě někde jako se vyskytuje v tom lesním prostředí, což je obrovské štěstí, protože ten rys je neskutečně jako skrytě žijící druh, neskutečně plachý a mám jako zdokumentované na některých záběrech z fotopasti, jak například slyší lidské hlasy z dálky a hned se odplíží pryč, jak duch prostě zmizí v tom lese. Takže vidět toho rysa je opravdu dílo jako náhod a štěstí.
Proč jsou vůbec šelmy vlastně v Česku tyhle ty chráněné a jaký je třeba jejich úděl v přírodě? Ono, to bude trošku se možná odvíjet jako, nebo lišit, ale všeobecně je to nějak.
Ono pro jako širší veřejnost to může být i kontroverzní téma velké šelmy, protože taky musíme jako ochranáři mít nějak jako v povědomí, že nemůžou být jako jenom šelmy prostě glorifikovány a vynášeny úplně do nebes. Takže jsme si vědomi, aspoň jako myslím si, že většina s lidmi, kterými komunikuju, že přináší i některé nějaké problémy nebo můžou vytvářet nějakou problematiku. A když bychom si řekli ten význam, proč jsou chráněny, tak jsou chráněny z toho důvodu, že vlastně je jich málo, pořád ta populace, může se stát něco, nějaká nemoc, prašivina, nebo že začnou hůře spolu komunikovat geneticky, vlastně začnou jako strádat a začnou mít mutace, můžou vyhynout. Jo, je to opravdu, když člověk vlastně ty zvířata studuje, tak zjistí, kolik je tam nebezpečí, jak oni žijí v tom prostředí a hlavně to nebezpečí ze strany jako nás. Opravdu stačí, když se trošku přehoupne a už začne být nějaký veřejný tlak na ty velké šelmy a už by se začali třeba lovit nebo pytlačit ještě ve větším, než jako se třeba jako může dít současně, tak opravdu stačí pár nějakých upytlačených jedinců a ta populace může v podstatě spadnout, hlavně teda jako ti medvědi, rysové, i ti vlci to mají opravdu pořád jako hodně, hodně takové nahnuté, že prostě může stačit málo a ty populace můžou naprosto jako vyhynout u nás. A to je jedna, jakoby, jeden z důvodů, proč jsou chráněny, takže jakože není jich jako mnoho. A další důvod je, že přináší i nějaké velké benefity pro jakoby tu přírodu, pro tu přírodní rovnováhu, pro to, jak to tady vlastně se odvíjí, že jsou na vrcholu potravního řetězce, že můžou tím svým působením vlastně jakoby zlepšovat fitness té kořisti, kterou jako loví. Takže v podstatě, když bychom jako my myslivci, kteří se chceme podívat na největší trofejové jako jeleny a tak dále, tak často můžeme vyrážet do míst třeba do Slovenska, kde ty velké šelmy žijí, protože často třeba uloví nějaké právě ty slabší jedince. Ono to je jednoduché, protože ta šelma jde tou cestou nejmenšího odporu, když něco jakoby chce ulovit. Takže většinou to jsou právě nějaký mladší jedinci, že sníží stav té populace těch sparkatých, těch bíložravců, nebo to můžou být ti nemocní, přestárlí jedinci, nebo méně obezřetní. Takže v podstatě pak v té populaci těch kořistí se můžou rozmnožovat jakoby ti zdatnější a zvyšují nějak jakoby ten genofond té vlastně lovené kořisti. Takže to je třeba jeden z příkladů, pak jsou jako sanitární, jako činnost vyvíjejí, takže můžou často potlačovat nějaké epidemie právě mezi těmi jeleny, srnci, divočáky, protože právě jako zrovna třeba zloví nějakého nemocného jedince, zastaví trošku jo, ten tok toho viru nebo nějaké choroby. Redukují vlastně počty těch bíložravců, kteří nám můžou okusovat jako hodně stromky a působí velké škody vlastně v lesnictví. Takže těch benefitů je spousty a už jak jsem říkal, že ty šelmy, hlavně teda vlk, je velice sofistikovaný lovec a jde tou cestou nejmenší odporu. Takže když někde je hospodář, chová jako ovce nebo nějaké hospodářské zvířata a nejsou vlastně ty zvířata úplně jako dobře zabezpečené, tak tam může docházet právě nějakým těm škodám na hospodářských zvířatech, což je potom zase už nějaká ta problematika toho výskytu velkých šelem.
Co třeba pro ty šelmy představuje největší riziko jako z pohledu člověka, nebo možná i všeobecně? Mm-hmm.
No určitě je to pytláctví. To je jako velký faktor, který jako negativně ovlivňuje výskyt velkých šelem, nejenom u nás, ale jako v zahraničí. A dále to je potom nějaké odříznutí toho biotopu, toho prostředí, kde ty velké šelmy mohou žít. Takže to je vlastně hustota silniční dopravy, železniční dopravy, sídel. A v podstatě, když takhle tak je znemožněn nějaký průchod tou krajinou, jak už jsme se bavili, ty šelmy jsou jako náročné na ten prostor a tím, že jich není mnoho na nějaké jako velké ploše, tak může tam docházet tomu příbuzenskému křížení, na které potom dokonce ty populace mohou jakoby skončit, vyhynout tím příbuzenským křížením. Takže toto je taky to zachování průchodnosti krajiny, střety s dopravními prostředky, to jsou jako další vedle toho pytláctví asi největší faktory, které ovlivňují negativně jakoby život nebo výskyt těch našich velkých šelem. A nejenom velkých šelem, ale dalších jako velkých savců.
Může třeba nějak široká veřejnost pomoct v ochraně velkých šelem?
Já si myslím, že určitě. Jako každý, kdo nějak jako sleduje naši přírodu a nedívá se jenom právě tím pohledem nějakým prostě jenom před sebe za nějakým cílem, ať už to je právě ta ochrana velkých šelem nebo myslivost a tak dále, protože někdy slýchám, že to jsou věci, které se nedají sloučit, že myslivci nesnáší ochranáře, ochranáři nesnáší myslivce a tak dále. Já sám znám spousty hodně dobrých myslivců a dokážeme si povídat jako hodně dlouho a víme, že každý z nás máme jako v sobě nějakou lásku k té přírodě. Takže myslím si, že jako je důležité vědět, co nejvíce se snažit dozvědět jako širokospektrálně o tom, co nás obklopuje. A myslím si, že taky hodně jako negativní jsou nějaké polopravdy, hoaxy a nějaké mýty, které potom kolují a jsou podporovány některými prostě lidmi, kteří mají jenom určitý svůj zájem. Takže myslím si, že jako pokud člověk nepropadá tady těm polopravdám a snaží se dostatečně jako být informován a vzdělán ohledně toho, co ho obklopuje, tak potom může přispět nejenom té ochraně přírody, ale všemu dalšímu. Takže asi jako každý z nás může nějakým způsobem přispět. A pokud by někdo už konkrétně chtěl nějak přispět k ochraně těm velkým šelmám, tak se dá podívat i na stránku třeba www.šelmy.cz, kde je spousty informací o výskytu velkých šelem. Na stránkách Agentury ochrany přírody taky je spousty informací o výskytu velkých šelem a tam už se člověk i prokliká na různé volnočasové aktivity, na různé možnosti podpory velkých šelem, ať už třeba tím, že když se pohybuje po těch horách a najde něco, co může mu připomínat nějakou stopu, třeba medvědí, rysí, vlčí, tak už tam jsou i e-mailové adresy, kde ten člověk může ty fotky poslat a my potom koordinátoři těch území nebo mapovatele mu odpoví, jestli se teda jedná o tu stopu a tak dále. Takže všechny ty informace jsou potom pro nás velice cenné a můžou nám jako i pomoct s nějakým tím monitoringem, protože nás, kteří se tomu věnují jakoby, jako naplno, tak je jako hodně málo a ta problematika je rozsáhlá. Často nemáme jako někdy úplně čas být v těch horách tak, jak bychom chtěli být. Takže každá ta informace od těch turistů je pro nás jako velice vítaná.
Mm-hmm. Chtěl bych se ještě vrátit k té největší šelmě, což jsou, si říkal, medvědi. I když u nás jich tolik není, nebo prakticky nejsou žádní, tak zavítá člověk tady trošku jako za hranice a tam to riziko setkání je větší. Chtěl bych se pobavit o tom, jak třeba předejít tomu setkání, co dělat, aby ho právě nepřekvapil, a potom, co když už se to třeba stane.
Mm-hmm. Teď bych si mohl protiřečit, jak jsem říkal, že když budeme někde chodit po těch lesních pěšinkách, budeme hodně hlučet, takže to může škodit té přírodě, ale pokud se nechceme potkat s tím medvědem, tak je dobré, aby ten medvěd o nás věděl dřív, než my víme o něm. A to stačí třeba nějaký, když jsme ve dvojici, tak normální hovor, jak my se teď bavíme, může být už jako preventivní opatření. Když někde jdeme a nejdeme úplně potichu a sem tam křupne pod našima nohama nějaký klacíček nebo si nějaký popěvek zaspíváme, když jdeme sami, tak už to je vlastně to, že upozorníme na jakoby sebe, na toho medvěda. A medvědi mají taky výborný čich, takže kolikrát nás i dřív ucítí, než vlastně nás uslyší nebo nějak jako spozorují a odejdou. Ale na to nemůžeme spolehat vždycky, protože ten vítr se může různě točit. Takže je dobré prostě v té krajině, když jsme někde, kde ti medvědi jako jsou více, můžou, nebo mohou být více zastoupeni, tak chodit trošku s tím, můžou, jako jsou i ty nějaké rady, té rolničky, to zase jako nevím osobně, jestli to má nějaký úplně jako zaručený vliv.
No já jsem s tím hlavně jako zaručený, ti z toho začne za chvilku hrabat.
No, takže já to třeba nenosím, tu rolničku, a skutečně, když jdu někde, kde to je nepřehledné nějaké houští, kdy tam hučí potok a vím, že tam jako je to takové stísněné a ten medvěd tam někde může odpočívat, tak si třeba opravdu někdy jako sám se sebou začnu povídat, nebo jsem tam, když mám turistické hole, párkrát si o ně jako zatluču, zašoupám nohama, jo, nebo dělám takovéhle jako trošku náznaky, aby o mě ten medvěd viděl. Samozřejmě nemusím tam jako třískat, hulákat. Ten medvěd jako mě na nějaké metry jako určitě uslyší. Nějak jako osobně můžu říct asi, protože z těch setkání tím, že jako je to pro mě zajímavé a jezdím jako přímo na to Slovensko, ty medvědy rád jako i pozorovat a nějak jako se o nich něco dozvídat právě jako jak se chovají, tak z osobních nějakých zkušeností vím, že jako ještě jsem nepřekonal nějakou tu hranici, kde by to bylo, už bych si říkal, teď to je špatné, teď už záleží na tom medvědovi, jestli teda jako zaútočí nebo ne. To naštěstí právě tím chováním jsem vždycky nějakým způsobem k tomu jako předešel. A většina těch pozorování byla takových těch, jako co můžu zařadit jako do té škatulky bezpečných, že jsem někde stál nebo seděl v nějakém žlabu nebo na nějakém posedu a viděl jsem toho medvěda pod sebou na nějakou jako bezpečnou vzdálenost. Ale mám jednu takovou zkušenost právě nemilou a tam se dá říct nějaké jakoby věci, které můžou nám jako říct, jako co bychom neměli dělat. Protože jednou jsem se taky vracel na Slovensku už chvilku po západu slunce na kraji nějaké dědiny přes pole, kde byla vzrostlá tráva a byla tam osamostatněná takový solitér jako hruška. Mm-hmm. A slyšel jsem na té hrušce něco šustit. Tak jsem se díval daleko ledem a s čelovkou a lezli tam dva medvědi dolů po tom kmeni. Ale medvědice tam nikde nebyla, takže bylo jasné, že je někde dole a že může být nebezpečí, že by si je mohlo chtít bránit a já tam prostě už nejsem úplně daleko od nich. Bylo to pod mě, jo, v té vysoké trávě, takže měl jsem to štěstí, že hned, jak jsem uviděl ty medvíďata, tak jsem se teda otočil a radši v té chvíli intuitivně nějakým způsobem jsem šel radši potichu a vsadil jsem na to, že zrovna na ní nenarazím. Že říkal jsem si, kdybych tam začal jako hlučet, tak ji můžu spíš přivolat, mohla by přijít si ty medvíďata bránit. Tak jsem to potichu, jak jsem přišel tou cestou, jako se vrátil a pak jako velkým obloukem obešel jako možná půlkilometrovým to místo. A tam právě bych chtěl vypíchnout to, že jsem byl v místě pod mě, kde jsem v zarostlé trávě a dostal jsem se prostě zhodu na takové jako špatné místo, kde jsem jako neměl co dělat. Takže z toho jsem si vzal ponaučení, že taky prostě když můžu si plánovat tu cestu, tak po nějakých zpevněných cestách, ne nějak, když tam někde jsem v oblasti, teď medvědi jako jsou více, tak nechodit prostě někde zvlášť pod mě ani nějakými loukami, polemi, protože skutečně tam k tomu už může přijít jako daleko jako snáze. A mám i nějaké jako zážitky od kamarádů, kteří už se potkali hodně nablízko i s medvědicí z mláďaty, a zatím všichni měli jako štěstí, že to byli jako tak nastavení ti medvědi, že prostě radši volili ten útěk, než ten útok na toho člověka. Ale na to nemůžeme teda nikdy spoléhat. Opravdu radši chodit teda, když jsme někde třeba na Malé Fatře nebo někde v Tatrách, tak si dávat pozor na ty nějaké nepřehledná místa, noční hodiny, ranní brzké hodiny, kdy ta aktivita těch zvířat, těch šelem je daleko vyšší než jakoby ta lidská, kdy to je jako jejich část toho dne, kdy jsou aktivní, když už jsme jako úplně že jako vytlačili, tak aspoň respektovat tady tohle. A taky potom určitě nepřikrmovat ty zvířata, protože to je taky velké riziko. A když už bychom někde šli a viděli medvěda nebo medvědici u nějakého kontejneru, tak taky samozřejmě není to plyšák co nejdál od tady tohle zvířete, protože takovýhle medvědi už jsou často, že mají nějakou ztrátu plachosti, už jsou trošku, jako mají takové to narušené chování, bohužel naší vinou. A tam už to riziko pro nás může být jako v podstatě vyšší, protože on nám dovolí nějakým způsobem se k sobě dostat a najednou si začne jako bránit třeba ten kontejner, tu potravu jako velice agresivně, takže může už jako dojít k tomu nějakému zranění.
Doporučil by si třeba dávat si na noc jídlo mimo stan, někde dál, zavěšovat na strom nebo něco podobného?
To je asi jako z mého pohledu taky takové diskutabilní. Já to třeba dělám tak, že to mám spíš, když někde jako nocuji, tak to mám jako u sebe. V tom spacáku jsou různé doporučení to dávat někde dál. Nevím, no, jako osobně opravdu, jako, že v Americe se spíš doporučuje to dávat jako někde mimo. A já pořád tady nějak, jako tak nějak věřím tomu, že tam, když tam jakoby někde nocuji a nejsem někde úplně zalezlý, že bych tam jako něco nějak jako rušil, tak, že ten medvěd zkrátka mě ucítí, že to je člověk a nebude, jakoby, že si nedovolí za tu hranici toho lidského pachu pro tu potravu, kterou tam jako můžu mít. Ale samozřejmě, když jako sebou něco nosím a jsem v těch místech, kde ten medvěd může být, tak hodně dbám na to, abych to jako hodně jako zabalil, ale nikdy ten jako zápach nedokážu eliminovat, protože medvěd má neskutečně vyvinutý čich a kdyby byli na hranicích místo psů, kteří čichají jako protidrogový, jakože jako v těch zátazích, tak by tam byli vycvičení medvědi, tak by jako měli daleko vyšší úspěšnost při odhalování pašeráků, protože ten medvědi čich je jako neskutečně silnější ještě než od psů. Takže je to zase jako, to bychom se sami sebe balomotili, že něco zabalím, že to prostě nemůže cítit. Jo. Takže tady asi jako nějakou zaručenou radu dát nemůžu, já to dělám, takže to mám jako spíš u sebe, ale určitě nebude ani špatná asi ta varianta to někdy jako dávat bokem.
Jo, tak ono při nejhorším mu to jako přijde o jídlo.
No, nebo při tom lepším pak člověk přijde o to jídlo.
Jo, no to sice asi není fajn, když to ten medvěd jako sní prostě často třeba s těmi obaly nebo kdo ví s čím, takže mu to asi jako nepomůže. No.
Přesně, no. A navíc jako potom, když už si na to začne zvykat, tak jsou to inteligentní zvířata, už ví, jo, je tam člověk, rovná se to jako jídlo a už by mohl začít vyhledávat potom jako lidi, baťuškáře, kteří by ve strachu odhazovali baťušky a krmili vlastně takhle jako medvěda. Takže opravdu jako ta prevence a nějaké to uvědomělé chování asi to nejdůležitější, co můžeme udělat. A když bych ještě chtěl nějak nebo mohl poradit posluchačům, tak pokud byste se chtěli pohybovat v místech, kde ti medvědi jsou a máte rádi třeba to Slovensko, ale zároveň chcete být co nejvíce v bezpečí, tak asi já třeba často sebou nosím i ten protimedvědí sprej, protože viděl jsem i nějaké jako záběry, jak to funguje z Ameriky a i v nějakých dokumentech. A například třeba střelná zbraň může někdy, když špatně zasáhnete v sebe obraně v krajní nouzi třeba to zvíře, tak může ještě jako dělat víc škody, než třeba kdyby se člověk nějak jako nebránil. Takže ten sprej má poměrně velký tlak, dokáže vytvořit oblak, už jenom ten oblak, ten sikot často to zvíře prostě jako vyděsí a už pak jako samotná ta dávka vlastně toho pepřového obsahu je potom tak silná, že vlastně jako může jako účinkovat třeba i daleko lépe než ta střelná zbraň. Takže když by někdo chtěl mít ten pocit toho bezpečí, tak asi není od věci ten protimedvědí sprej.
Co kdyby náhodou se stalo, že člověk prostě toho medvěda někde překvapí nebo se s ním setká na nějakou vzdálenost, tak jak se ideálně zachovat?
Když to je ta vzdálenost taková, že už to není, jak se tady bavíme, na 2 metry, ale to ještě, že ho vidíme. A
2 metry někde, to už je asi pozdě.
To už je takové to, že buď a nebo. Ale když to je prostě někde jako 5 metrů a dál, tak je dobré jako nekřičet, neutíkat, nezvyšovat paniku. Když to je medvědice, nekoukat po těch mláďatech, protože si to může vyložit, že jsme predátoři, že ji chceme jako ulovit. Takže být jako co nejvíce v klidu, třeba mumlat, říkat jako jo, v klidu, pohoda, nezvyšovat nějakým způsobem hlas. A většinou ten medvěd prostě nemá tu tendenci se s náma nějak tam jako jít do konfliktu a často si nějak odfrkne, otočí, odejde, uteče. Viděl jsem i třeba medvěda, kterého vylekala liška, která ho potom proháněla. Jo. Takže on ten skutečný medvěd jako často je hlavně v těch našich představách to krvelačné zvíře, jako známe z titulků a z nějakých záběrů, ale většinou to je prostě zvíře, které opravdu nechce jako přijít do konfliktu jako s člověkem a jako potkávat nás. Když už to nejsou jako nějací ti odpadkoví, ti kontejneroví medvědi. A takže asi jako dobré teda potom jako odcházet pomaličku jakoby pryč, když by tam třeba ten medvěd se trvával, měl tam nějaký zdroj potravy, tak samozřejmě taky nejít blíže k němu a odcházet pryč, kontrolovat tu situaci. No, když už to je potom opravdu na tu vzdálenost jako face to face, tak už to záleží, jak ten medvěd se prostě zachová tam v té chvíli, už jako i jako těžce se jako radí, co udělat, že tam pracují emoce, že adrenalin se vyplaví, tam jako nějaké rady, už asi spíš se člověk chová intuitivně a většinou to asi jako je správně ta intuice, jak to máme ještě od té přírody, jako v sobě nějak zakodováno. Takže v takových těch situacích většinou to vyřeší ten medvěd za vás, že snad uteče, a když už by došlo prostě opravdu až vzácně k tomu kontaktu, tak si chránit prostě orgány, krk, hlavu a schoulit se, nesnažit se utéct a ten medvěd jako nás nechce sežrat a jako většinou nás chce jako spacifikovat jako nějakou potenciální hrozbu a pak by o nás měl přestat jako jevit zájem. Jo. Ale jsou různé individuality a nemůže se všechno jako dávat do nějakého jednoho balíku, takže je to různé. Ale opravdu, jak se o tom bavíme, tak to zní děsivě, chránit si orgány, hlavu a neměl by nás sežrat. Jsou to opravdu jako zase zlomky úplné jako nějakých ty počty lidí, co se prochází na Slovensku a co se vrátí domů se zraněním, co si způsobí třeba sami nebo nějakým, že přijde špatné počasí, podchlazení. A ti, kteří se vrátí s tím nějakým kousancem od medvěda, je naprosto jako nepoměr. Takže.
No jasně. A teď mě jenom ještě napadlo, jak jsou vlastně medvědi na tom se zrakem, protože si říkal, nebo já jsem četl někde, že úplně jako dobře nevidí, tak mě překvapilo, jak oni poznají, kde se dívám, jestli se dívám třeba jako do očí nebo do mláďata, jak to je.
Asi přesně nikdo neví, jak medvěd takový vidí, ale tvrdí se, že to je jako pro ně nejslabší smysl, ten zrak. Ale mám třeba jako záběry taky v noci v houští z fotopasti, kdy medvědice utíká, někde něco vyplašilo, medvídě skočí na strom, přesně ví, kde je jaký kmen, takže oni jako v noci určitě jako vidí výborně, mají nějaké jako dobré prostorové vidění. asi hůř možná vnímají některé barvy a jako říká se, že to je pro ně to nejslabší, co mají ten zrak, proto i často, když medvěda vidíte jakoby na zadní, že panáčkuje, tak on často může nasávat třeba nozdrou právě jakoby ten pach, jako nás, nebo toho, co tam ruší, a zároveň se snaží jako trošku rozkoukat a něco jakoby vidět, jo. Ale jestli teda já si myslím, že on asi už potom, když jsme tak docela blízko, asi už pozná, kam se díváme.
Ale za mě asi všechno, na co jsem se chtěl zeptat. Moc krát díky za skvělý rozhovor, fakt jsem si to užil a myslím si, že to bude přínosné i pro naše posluchače a díky moc, že jsi dorazil.
Já moc děkuji za pozvání a taky jsem tady strávil hezké chvíle a budu se někdy těšit, až se zase potkáme třeba i s turisty někde v lese, a doufám, že teda bez nějakých konfliktních situací.
Určitě. Tak díky, měj se.
Taky mě se hezky, ahoj.